News. สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่31กรกฎาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้เกาหลีเหนือเตือนสหรัฐให้ตื่นจากความฝันที่โง่เขลาหลังการทดลองขีปนาวุธพิสัยไกลเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วซึ่งสามารถยิงได้ถึงบางเมืองสำคัญของสหรัฐอย่างเช่นนครชิคาโกส่วนเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐกล่าวว่าเวลาของการเจรจาทางการทูตกับเกาหลีเหนือผ่านพ้นไปแล้วการประท้วงการเลือกตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญของเวเนซุเอลาทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย9คนนับตั้งแต่วันศุกร์เป็นต้นมาประธานาธิบดีปูตินสั่งขับเจ้าหน้าที่การทูตสหรัฐ755คนให้เดินทางออกจากรัสเซียภายในวันที่1กันยายนและออสเตรเลียสกัดกั้นแผนก่อการร้ายต่อเครื่องบินด้วยระเบิดแสวงเครื่องเราจะมีรายงานเพิ่มเติมเรื่องนี้มาเสนอรวมทั้งรายงานธุรกิจเช่นเคยนะครับรายงานเชิงสังคมวันนี้เป็นเรื่องปัญหาเด็กยากจนและความอดอยากอย่างรุนแรงใน41ประเทศที่ร่ำรวยที่สุดของโลกตามรายงานของยูนิเซฟรายงานสุขภาพเป็นเรื่องของความพยายามทดลองใช้ภูมิคุ้มกันหรือภูมิต้านทานของร่างกายสู้กับโรคหัวใจและวันนี้เรามีรายงานเทคโนโลยีทางการแพทย์นะครับการใช้หุ่นยนต์ผ่าตัดขนาดจิ๋วช่วยผ่าตัดบริเวณหรืออวัยวะที่ยากต่อการเข้าถึงสำหรับมนุษย์ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันหลังจากที่เกาหลีเหนือทดลองยิงขีปนาวุธพิสัยไกลเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วซึ่งผู้เชี่ยวชาญบางคนเห็นว่ามีขีดความสามารถที่จะเดินทางได้ไกลมาถึงเมืองหลายแห่งของสหรัฐได้อย่างเช่นนครชิคาโกนั้นในวันนี้คือวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐกล่าวว่าเวลาสำหรับการเจรจาเกี่ยวกับผลกระทบทางการทูตจากการทดลองขีปนาวุธครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือนั้นผ่านพ้นไปแล้วเนื่องจากภัยคุกคามที่เกาหลีเหนือมีต่อสันติภาพของโลกและของนานาประเทศนั้นเป็นที่เห็นได้ชัดเจนสำหรับทุกประเทศในเวลาเช้าวันจันทร์ตามเวลาในญี่ปุ่นนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นโทรศัพท์สนทนากับประธานาธิบดีทรัมป์เจ้าหน้าที่รัฐบาลญี่ปุ่นยืนยันเรื่องการหารือเกี่ยวกับการทดลองขีปนาวุธข้ามทวีปล่าสุดของเกาหลีเหนือแต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดของการหารือเมื่อวันอาทิตย์สหรัฐส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดทันสมัยรุ่น B-1B 2ลำบินเหนือคาบสมุทรเกาหลีโดยมีเครื่องบินขับไล่ของเกาหลีใต้กับของญี่ปุ่นบินประกบอยู่โดยเป็นการแสดงพลังทางทหารเพื่อตอบโต้ต่อภัยคุกคามที่มีจากเกาหลีเหนือและรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์กล่าวว่าสหรัฐเห็นว่าทางเลือกทุกอย่างที่สหรัฐสามารถจะใช้ตอบโต้กับเกาหลีเหนือนั้นกำลังอยู่บนโต๊ะเพื่อการพิจารณาในส่วนของรัฐบาลกรุงเปียงยางเองเมื่อวันอาทิตย์ได้เตือนสหรัฐว่าไม่ควรที่จะพยายามเพิ่มมาตรการลงโทษต่อเกาหลีเหนือและเตือนสหรัฐให้ตื่นจากความฝันที่โง่เขลาว่าจะสามารถสร้างอันตรายใดๆต่อเกาหลีเหนือได้แต่รองประธานาธิบดีสหรัฐบอกปัดคำขู่ของเกาหลีเหนือนี้ว่าเป็นเรื่องที่ไม่อาจจะยอมรับได้ส่วนที่องค์การสหประชาชาตินางนิกกี้เฮลี่ทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติกล่าวว่าสหรัฐไม่ได้ขอให้มีการประชุมวาระฉุกเฉินของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติเหมือนอย่างที่เคยทำจากการทดลองขีปนาวุธครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือเสียด้วยซ้ำไปเนื่องจากกลุ่มประเทศมหาอำนาจตะวันตกนั้นเห็นว่าไม่ใช่เรื่องจำเป็นอีกต่อไปที่จะต้องหารือกันเกี่ยวกับเรื่องเกาหลีเหนือทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติกล่าวด้วยว่าจีนซึ่งเป็นพันธมิตรที่สำคัญและเป็นผู้สนับสนุนรายสำคัญของเกาหลีเหนือนั้นจะต้องตัดสินใจในขณะนี้ว่าจีนนั้นจะดำเนินการโดยตรงอย่างแข็งขันมากขึ้นเพื่อจะควบคุมพฤติกรรมท้าทายของเกาหลีเหนือหรือไม่ครับ จากเรื่องระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือลงไปที่เวเนซุเอลานะครับวันอาทิตย์เป็นวันเลือกตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญของเวเนซุเอลาตามข้อเสนอของประธานาธิบดีนิโคลามาดูโรแต่พรรคฝ่ายค้านของเวเนซุเอลาประกาศคว่ำบาตรการเลือกสภาร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าวโดยชี้ว่าผู้ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ545คนนี้ล้วนแต่เป็นผู้ที่รัฐบาลเวเนซุเอลาเลือกเฟ้นมาทั้งสิ้นและผลของการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะเป็นผลให้ประธานาธิบดีนิโคลามาดูโรสามารถอยู่ในอำนาจต่อไปโดยไม่มีที่สิ้นสุดนะครับอย่างไรก็ตามมีการประท้วงและเหตุการณ์รุนแรงและมีการประจันหน้ากันระหว่างกลุ่มที่สนับสนุนและการคัดค้านการเลือกสภาร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าวทั่วประเทศเวเนซุเอลาและเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9คนนับตั้งแต่วันศุกร์เป็นต้นมาโดยหนึ่งในผู้เสียชีวิตนั้นเป็นนักกฎหมายวัย39ปีและเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญคนหนึ่งเขาถูกยิงเสียชีวิตที่บ้านพักของเขาเมื่อคืนวันเสาร์ครับการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก9คนในเหตุการณ์ประท้วงอย่างรุนแรงในเวเนซุเอลาตั้งแต่วันศุกร์ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ไม่สงบทางการเมืองในเวเนซุเอลาในช่วง4เดือนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า120คนประธานาธิบดีนิโคลามาดูโรของเวเนซุเอลาได้ออกคำสั่งห้ามการชุมนุมหรือเดินขบวนประท้วงตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วถึงวันอังคารสัปดาห์หน้าโดยระบุว่าผู้ที่ฝ่าฝืนคำสั่งนี้อาจจะต้องโทษจำคุกอย่างสูงถึง10ปีครับไปที่ยุโรปนะครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่การทูตสหรัฐ755คนเดินทางออกจากรัสเซียภายในวันที่1กันยายนโดยเป็นการตอบโต้แก้เผ็ดมาตรการลงโทษครั้งใหม่ที่รัฐสภาสหรัฐเพิ่งจะผ่านและรอการลงนามของประธานาธิบดีทรัมป์อยู่ซึ่งกฎหมายเกี่ยวกับการลงโทษต่อรัสเซียนี้มีอาจจะทำให้มีการใช้มาตรการลงโทษเพิ่มเติมกับรัสเซียสำหรับอุตสาหกรรมบางอย่างรวมทั้งจะให้อำนาจรัฐสภาสหรัฐที่จะสกัดกั้นความพยายามของประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะยกเลิกมาตรการลงโทษที่มีใช้กับรัสเซียในขณะนี้ด้วยประธานาธิบดีปูตินกล่าวกับข่ายงานโทรทัศน์ของรัสเซียว่าขณะนี้มีเจ้าหน้าที่การทูตของสหรัฐกว่า 1,000 คนที่ยังทำงานอยู่ในรัสเซียในสถานกงสุลและสถานทูตที่กรุงมอสโกและว่า755คนนั้นจะต้องเดินทางออกจากประเทศรัสเซียภายในวันที่1กันยายนรัสเซียกล่าวว่าการขับเจ้าหน้าที่การทูตออกจากรัสเซีย755คนนั้นจะเป็นผลให้เจ้าหน้าที่การทูตของสหรัฐในรัสเซียเหลืออยู่455คนซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับเจ้าหน้าที่การทูตของรัสเซียที่มีอยู่ในสหรัฐในขณะนี้เช่นกันครับในยุโรปอีกด้านหนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่ของอังกฤษเปิดเผยว่าได้มีการถอนสัญชาติพลเมืองอังกฤษกว่า100คนที่เดินทางไปเป็นนักรบต่างชาติร่วมรบให้กับกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS ในอิรักและในซีเรียโดยจำนวนผู้ที่มีสัญชาติอังกฤษที่ถูกถอนสัญชาติที่ว่านี้นับตั้งแต่ปี2559เป็นต้นมามีถึง152คนและในจำนวนนี้30คนถูกถอนสัญชาติอังกฤษตั้งแต่เดือนมีนาคมอย่างไรก็ตามผู้ที่ถูกถอนสัญชาติอังกฤษนี้เป็นผู้ที่ถือ2สัญชาติและยังคงมีสัญชาติเดิมของประเทศดั้งเดิมก่อนที่จะได้รับสัญชาติเป็นพลเมืองอังกฤษประมาณว่าพลเมืองอังกฤษราว850คนที่เดินทางออกจากประเทศไปร่วมรบกับกลุ่มรัฐอิสลามหรือกลุ่มอัลไคด้าในซีเรียนั้น 15% ของพลเมืองอังกฤษที่ว่านี้เสียชีวิตในสนามรบครับไปที่ออสเตรเลียนะครับเมื่อวันเสาร์ตำรวจออสเตรเลียสามารถสกัดกั้นแผนก่อการร้ายที่มุ่งโจมตีเครื่องบินโดยการใช้ระเบิดแสวงเครื่องและมีการจับกุมผู้ต้องสงสัยไปแล้ว4รายและมีการเพิ่มการรักษาความปลอดภัยตามสนามบินต่างๆและทั่วประเทศออสเตรเลียและเมื่อวันอาทิตย์นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียกล่าวย้ำยืนยันว่าการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเป็นภารกิจสำคัญที่สุดของรัฐบาลออสเตรเลียฟิลเมอร์เซอร์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานส่งมาจากนครซิดนีย์และคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจออสเตรเลียระบุว่าสามารถล้มแผนการระเบิดเครื่องบินลำหนึ่งโดยใช้ระเบิดแสวงเครื่องนะครับและได้จับกุมผู้ต้องสงสัย4รายหลังจากปฏิบัติการบุกจู่โจมสถานที่ต่างๆทั่วนครซิดนีย์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาผู้บัญชาการตำรวจส่วนกลางของออสเตรเลียแอนดรูว์คอลวินเปิดเผยการจับกุมครั้งนี้แต่ยังไม่มีการตั้งข้อหาแต่อย่างใดนะครับและบอกว่าการสืบสวนนั้นยังคงอยู่ในช่วงเริ่มต้นเท่านั้นขณะเดียวกันสตรีผู้หนึ่งซึ่งบอกว่าลูกชายและสามีของเธอได้ถูกจับกุมไปด้วยให้การปฏิเสธว่าการวางแผนครั้งนี้มิได้เกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อการร้ายแต่อย่างใดนะครับอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงหลายคนยืนยันว่าการวางแผนก่อเหตุครั้งนี้น่าจะได้แรงบันดาลใจจากกลุ่มอิสลามแนวคิดสุดโต่งแม้จะไม่มีการระบุถึงรายละเอียดเกี่ยวกับวันเวลาและสถานที่ที่จะก่อเหตุก็ตามแต่การตอบสนองและจับกุมผู้ต้องหานั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วเมื่อตำรวจได้รับเบาะแสแม้ไม่ได้มีการวางแผนจู่โจมเอาไว้ล่วงหน้าก็ตามทางด้านนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียมัลคอมเทิร์นบูลกล่าวว่าดูเหมือนเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยงานด้านเข่ากลองและหน่วยงานต่อต้านการก่อการร้ายของออสเตรเลียได้ร่วมมือกันสกัดกั้นแผนสมคบคิดก่อการร้ายที่มีความซับซ้อนนี้ได้อย่างว่องไวครับ
The major counter-terrorism operation which has occurred is an example of the way in which terrorist plots are uncovered and disrupted.
นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียกล่าวด้วยนะครับว่าภารกิจสำคัญที่สุดของรัฐบาลออสเตรเลียคือการปกป้องประชาชนจากอันตรายต่างๆและเพื่อให้แน่ใจว่าได้เกิดความร่วมมือในทุกระดับเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายนะครับนายกรัฐมนตรีเทิร์นบูยังขอให้ผู้ที่เดินทางด้วยเครื่องบินมั่นใจกับระบบรักษาความปลอดภัยตามสนามบินต่างๆและอย่าตื่นตระหนกโดยทางการออสเตรเลียได้สั่งเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยตามสนามบินทั้งในนครซิดนีย์และเมืองสำคัญอื่นๆทั่วประเทศแล้วนะครับตั้งแต่ปีค.ศ.2004เป็นต้นมามีผู้ต้องสงสัยคดีก่อการร้ายในออสเตรเลียถูกจับกุมและดำเนินคดีไปแล้ว70รายจากปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายทั่วออสเตรเลียกว่า30ครั้งด้วยกันนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
เรื่องเกี่ยวกับการก่อการร้ายอีกด้านหนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่ฐานของสหรัฐยืนยันว่ามีเจ้าหน้าที่ระดับสูงระดับผู้นำของกลุ่มรัฐอิสลามเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก4คนจากการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายที่มั่นของกลุ่มรัฐอิสลามในบริเวณตะวันออกเฉียงเหนือของอัฟกานิสถานเมื่อวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งตามรายงานระบุว่าการโจมตีที่ว่านี้ทำให้ผู้นำระดับสูงของกลุ่ม IS ในอัฟกานิสถานเสียชีวิตไปแล้วตามที่มีการเปิดเผยรายงานครับมาที่กรุงวอชิงตันนะครับหลังจากที่เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาวุฒิสภาของสหรัฐไม่สามารถผลักดันร่างกฎหมายที่จะนำมายกเลิกและใช้ทดแทนกฎหมายประกันสุขภาพโอบามาแคร์ได้แล้ววุฒิสมาชิกมิชแมคคอนเนลผู้นำในวุฒิสภาของพรรครีพับลิกันกล่าวว่าขณะนี้ถึงเวลาที่จะเดินหน้าต่อไปเพื่อพิจารณาปัญหาอื่นหลังจากที่วุฒิสมาชิกของพรรครีพับลิกัน3คนร่วมออกเสียงไม่เห็นด้วยกับวุฒิสมาชิกของพรรคเดโมแครต48คนเป็นผลให้คะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยกับการผ่านร่างกฎหมายที่จะยกเลิกและทดแทนกฎหมายประกันสุขภาพโอบามาแคร์นั้นไม่ผ่านสภาด้วยคะแนน51ต่อ49เสียงนะครับอย่างไรก็ตามในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์รวมทั้งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทำเนียบขาวอย่างเช่นนายทอมไพรส์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและการบริการประชาชนรวมทั้งนายมิกมาเวนี่ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นยังต้องการให้วุฒิสภาของสหรัฐผลักดันให้มีการลงคะแนนในร่างกฎหมายที่จะใช้ทดแทนและยกเลิกกฎหมายโอบามาแคร์อยู่ต่อไปครับคำมั่นสัญญาเรื่องการยกเลิกกฎหมายโอบามาแคร์นั้นเป็นความ เป้าหมายของพรรครีพับลิกันอย่างน้อยในช่วง7ปีที่ผ่านมานะครับอย่างไรก็ตามถึงแม้ในขณะนี้พรรครีพับลิกันจะมีเสียงข้างมากควบคุมอยู่ทั้งใน2สภาของสหรัฐและในทำเนียบขาวก็ตามแต่คำมั่นสัญญาและความพยายามที่จะยกเลิกโอบามาแคร์ซึ่งอาจจะเป็นผลให้คนอเมริกันหลายสิบล้านคนต้องไม่มีประกันสุขภาพนั้นยังไม่เป็นผลสำเร็จตามความต้องการครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันขณะที่รายงานนี้เป็นค่ำวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับแต่ในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ตลาดหุ้นสหรัฐจะเปิดทำการโดยดาวโจนส์จะอยู่ที่ 21,830 จุด Nasdaq จะเปิดตลาดสัปดาห์ใหม่ที่ 6,375 ส่วน Standard & Poor's จะต้อนรับวันจันทร์ที่ 2,472 ครับช่วงนี้คุณทรงพจน์สุภาผลจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับเริ่มกันที่ในสหรัฐนะครับสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐปิดวาระการประชุมฤดูร้อนเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยมีการผ่านร่างกฎหมายให้เงินสนับสนุนสำหรับโครงการก่อสร้างกำแพงกั้นชายแดนสหรัฐเม็กซิโกบางส่วนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นผู้เสนอไว้รวมมูลค่า 1,600 ล้านดอลลาร์นักวิเคราะห์บางคนเชื่อว่าร่างกฎหมายนี้เป็นหนึ่งในความพยายามของผู้นำพรรครีพับลิกันในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐที่ต้องการแสดงพลังสนับสนุนนโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์อย่างไรก็ตามคาดว่าร่างกฎหมายให้เงินทุนสร้างกำแพงกั้นชายแดนดังกล่าวอาจประสบอุปสรรคในวุฒิสภาเช่นเดียวกับความพยายามปรับแก้บางส่วนของกฎหมายประกันสุขภาพโอบามาแคร์โดยคาดว่าสมาชิกพรรคเดโมแครต 100% ในวุฒิสภานั้นจะต้านร่างกฎหมายนี้นะครับรวมกับสว.บางส่วนจากพรรครีพับลิกันและนั่นอาจนำไปสู่การปิดการทำงานของหน่วยงานรัฐบาลหากร่างงบประมาณฉบับที่เสนอไปไม่ผ่านการรับรองจากวุฒิสภานะครับอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัทเทคโนโลยี Apple ยืนยันว่าได้ถอดแอปพลิเคชันบางอย่างที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตส่วนบุคคลเสมือนหรือ VPN ผ่านทาง China App Store ของ Apple เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายฉบับใหม่ของรัฐบาลจีนนะครับ Apple ส่งอีเมลไปยัง National Public Radio หรือ NPR เมื่อวันเสาร์เพื่อยืนยันเรื่องนี้หลังจากมีผู้ให้บริการ VPN หลายรายบอกว่าแอปพลิเคชันของพวกตนถูกถอดจาก China App Store แล้วรวมทั้งแอปของ Star VPNExpress VPN และ Golden Frog นะครับเครือข่าย VPN นั้นคือบริการที่ช่วยให้ชาวจีนสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่ต้องผ่านสิ่งที่เรียกว่า Great Firewall หรือมาตรการปิดกั้นทางอินเทอร์เน็ตที่รัฐบาลจีนนำมาใช้เพื่อกลั่นกรองเนื้อหาและสกัดกั้นเว็บไซต์จากต่างประเทศเช่น Google, Twitter และเว็บไซต์สื่อต่างชาติรวมทั้ง Voice of America นั่นเองนะครับขยับไปที่ญี่ปุ่นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของญี่ปุ่นทาโร่อาโศกประกาศเมื่อวันศุกร์ว่าญี่ปุ่นจะเพิ่มภาษีสินค้าเนื้อวัวแช่แข็งนำเข้าจากสหรัฐเป็น 50% จากระดับ 38.5% ในปัจจุบันโดยจะมีผลบังคับใช้ทันทีในเดือนหน้าเนื่องจากสินค้าเนื้อวัวแช่แข็งที่ญี่ปุ่นนำเข้าจากสหรัฐนั้นเกินระดับโควต้าที่กำหนดไว้ไปแล้วนะครับที่ผ่านมาญี่ปุ่นซึ่งมีชื่อเสียงด้านเนื้อวัวคุณภาพดีโดยเฉพาะเนื้อวัวจากโกเบนั้นใช้มาตรการด้านภาษีในการปกป้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวของตนนะครับอย่างไรก็ตามออสเตรเลียซึ่งส่งออกเนื้อวัวไปยังญี่ปุ่นมากพอๆกับสหรัฐกลับไม่ได้รับผลกระทบจากการกำหนดโควต้าเนื่องจากมีการทำข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างญี่ปุ่นกับออสเตรเลียผ่าน Trans-Pacific Partnership หรือข้อตกลง TPP ซึ่งรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถอนตัวออกไปเมื่อไม่กี่เดือนที่แล้วนั่นเองครับและรายงานสำรวจชิ้นใหม่ชี้ว่าอุตสาหกรรมจระเข้น้ำเค็มในเขต Northern Territory ของออสเตรเลียมีมูลค่าสูงถึง80ล้านดอลลาร์ซึ่งสูงกว่าที่เคยคาดการเอาไว้ก่อนหน้านี้ถึง4เท่าเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียหวังว่าการค้นพบใหม่นี้จะช่วยให้ชุมชนชาวพื้นเมืองอบอริจินที่ยากจนสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำฟาร์มเลี้ยงจระเข้น้ำเค็มที่ผ่านมาออสเตรเลียคือผู้ผลิตหนังจระเข้รายใหญ่ของโลกนะครับโดยมีลูกค้าสำคัญเป็นบริษัทแฟชั่นเช่นลุยส์วิตตองและกุชชี่ นอกจากนี้ยังมีบางส่วนที่สนับสนุนให้มีการล่าจระเข้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเพื่อลดจำนวนจระเข้ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและไม่เป็นภัยคุกคามต่อมนุษย์และสัตว์อื่นรวมทั้งสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนชาวพื้นเมืองด้วยครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับดาราหนุ่มใหญ่ชาวอเมริกันจอร์จครูนี่ขู่ว่าจะยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายกับช่างภาพที่เผยแพร่ภาพถ่ายของตนและภรรยาที่กำลังอุ้มลูกแฝดอยู่ในเขตบ้านพักของตนเองที่อิตาลีครูนี่บอกว่าช่างภาพหลายคนได้ลอบปีนรั้วบ้านปีนขึ้นไปบนต้นไม้แล้วถ่ายภาพครอบครัวของตนโดยไม่ได้รับอนุญาตนิตยสารบันเทิงของฝรั่งเศสวอยซี่ตีพิมพ์ภาพลูกฝาแฝดของจอร์จครูนี่และภรรยาอาเมาครูนี่ซึ่งถ่ายที่บ้านพักของครูนี่ในเขตลอมบาร์ดีของอิตาลีโดยอ้างว่าเป็นภาพแรกของฝาแฝดเอล่ากับอเล็กซานเดอร์คู่นี้นะครับครูนี่บอกว่าตนจะฟ้องทั้งช่างภาพและต้นสังกัดรวมทั้งนิตยสารที่ตีพิมพ์รูปถ่ายดังกล่าวเนื่องจากเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและคุกคามความปลอดภัยของตนและครอบครัวครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
กับรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงของข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับ Voice of America VOA Washingtonต่อด้วยเรื่องราวทางสังคมนะครับรายงานชิ้นใหม่ของกองทุนเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟซึ่งออกมาเมื่อต้นเดือนมิถุนายนเปิดเผยว่าขณะนี้มีปัญหาเด็กยากจนและความอดอยากที่รุนแรงใน41ชาติที่ร่ำรวยที่สุดของโลกรายงานของยูนิเซฟชี้ด้วยว่าเด็กทุก1ใน5คนในประเทศที่ร่ำรวยประสบปัญหาความยากจนในขณะที่เด็ก1ในทุก8คนมักมีอาหารไม่พอรับประทานในประเทศที่ร่ำรวยดังกล่าวลีซ่าชลายผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากนครเจนีวาเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณทักษณาข่ายแก้วจะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
รายงานของยูนิเซฟชิ้นนี้พบนะคะว่ารายได้ที่สูงขึ้นไม่ได้หมายความว่าความเป็นอยู่ของเด็กในประเทศนั้นๆจะดีขึ้นตามไปด้วยและยังรายงานด้วยนะคะว่ารายได้ที่สูงขึ้นมักกลายเป็นตัวผลักดันให้เกิดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนกว้างมากขึ้นค่ะโฮเซ่คูเอสตาหัวหน้าฝ่ายนโยบายด้านสังคมและการวิเคราะห์เชิงเศรษฐกิจแห่งยูนิเซฟกล่าวว่าทั้ง41ประเทศในรายงานเหล่านี้ต่างล้มเหลวในการปกป้องความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กในทางใดทางหนึ่งค่ะ
If I were to grade all countries, no one will get an A. There are good news, of course, quite a number of targets and areas. For instance, childhood learning or reductions in neonatal mortality rates.
คูเอสตากล่าวนะคะว่าหากยูนิเซฟต้องให้เกรดประเทศทั้งหมดเหล่านี้จะไม่มีประเทศใดในโลกที่ได้เกรด A เลยค่ะอย่างไรก็ดีเขากล่าวว่ายังมีข่าวดีอยู่บ้างในบางประเด็นและหลายเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ยกตัวอย่างในเรื่องของการศึกษาของเด็กและการลดลงของการเสียชีวิตของทารกหลังคลอดแต่เขาชี้ว่ายังมีช่องว่างที่ค่อนข้างกว้างในเป้าหมายบางเป้าหมายอาทิการลดความยากจนของเด็กลงการเพิ่มความเท่าเทียมกันปัญหาโรคอ้วนรุนแรงขึ้นและปัญหาสุขภาพจิตย่ำแย่ลงยูนิเซฟได้จัดอันดับประเทศทั้ง41ชาติเอาไว้ในตารางและ7ชาติอันดับต้นๆล้วนเป็นชาติในภูมิภาคนอร์ดิกซึ่งได้แก่นอร์เวย์เดนมาร์กสวีเดนฟินแลนด์และไอซ์แลนด์ค่ะรวมทั้งเยอรมนีและสวิตเซอร์แลนด์ด้วยและประเทศ7ประเทศที่รั้งท้ายสุดได้แก่ชิลีเม็กซิโกสหรัฐอเมริกาบัลแกเรียโรมาเนียอิสราเอลและตุรกีค่ะคูเอสตาเจ้าหน้าที่อาวุโสแห่งยูนิเซฟกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าสหรัฐอเมริกาซึ่งจัดอยู่ในอันดับที่37และมีผลงานไม่ดีนักในแง่ของการลดปัญหาความยากจนของเด็กความอดอยากสุขภาพและคุณภาพของการศึกษา
Actually it's a surprise and it's not a surprise at the same time because consistently the USis doing poorly across these 10 indicators.
คูเอสตาหัวหน้าฝ่ายนโยบายด้านสังคมและการวิเคราะห์เชิงเศรษฐกิจแห่งยูนิเซฟกล่าวว่ามีความรู้สึกประหลาดใจและไม่ประหลาดใจไปพร้อมๆกันเนื่องจากเท่าที่ผ่านมาสหรัฐล้มเหลวในการลดปัญหาหลักๆเหล่านี้มาตลอดอยู่แล้วดังนั้นสหรัฐจึงไม่ถือว่าเป็นประเทศตัวชี้วัดในผลการศึกษานี้ค่ะรายงานของยูนิเซฟนี้ยังย้ำด้วยนะคะว่าความมั่งคั่งและการเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอในการช่วยสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กค่ะยูนิเซฟกำลังเร่งเร้าให้ประเทศร่ำรวยยึดความต้องการของเด็กเป็นหัวใจสำคัญในการวางนโยบายของประเทศค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ต่อด้วยรายงานสุขภาพนะครับนักวิจัยทางการแพทย์หวังว่าเซลล์ของระบบภูมิต้านทานชนิดหนึ่งอาจจะช่วยป้องกันโรคหัวใจได้คุณทักษณาข่ายแก้วจะมีรายงานเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งครับ
ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าเซลล์แมโครเฟจเป็นเซลล์ที่ได้ชื่อว่าเป็นคนเก็บขยะในร่างกายค่ะเซลล์ระบบภูมิต้านทานนี้ทำหน้าที่ทำความสะอาดสารพิษและสิ่งแปลกปลอมภายในเซลล์ร่างกายซึ่งสารพิษและของเสียที่เกิดขึ้นในเซลล์นี้เกิดจากกระบวนการทำงานปกติของเซลล์ในร่างกายแต่ว่าทีมนักวิทยาศาสตร์ที่ภาควิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยวอชิงตันในเมืองเซนต์ลุยส์เกิดความสงสัยนะคะว่าอาจจะสามารถกระตุ้นให้เซลล์แมโครเฟจช่วยกำจัดและลดคราบตะกอนในหลอดเลือดแดงที่เกิดจากไขมันสะสมภายในหลอดเลือดและเป็นสาเหตุหลักของโรคหัวใจหัวใจวายและเส้นเลือดในสมองแตกค่ะ
If you can imagine this, if this system you could somehow manipulate it to rev it up to stimulate its function, then you could make a macrophage into a super macrophage.
บาบาโกรซานีนักวิจัยด้านหลอดเลือดและหัวใจกล่าวว่าทีมงานมุ่งที่จะกระตุ้นการทำงานของเซลล์แมโครเฟจให้กลายเป็นซูเปอร์เซลล์แมโครเฟจที่ช่วยทำลายคราบตะกอนในผนังหลอดเลือดแดงค่ะซึ่งจะช่วยป้องกันโรคหัวใจในรายงานเกี่ยวกับผลการศึกษาที่แบ่งเป็น2ตอนซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Nature Communications บราซานีและทีมนักวิจัยอธิบายนะคะว่าพวกเขาทำการปรับแต่งเซลล์แมโครเฟจด้วยการกระตุ้นตัวโมเลกุลของพันธุกรรมที่เรียกว่า TFEB ซึ่งจะเข้าไปภายในนิวเคลียสของเซลล์แมโครเฟจแล้วกระตุ้นให้เซลล์ทำหน้าที่อย่างแข็งขันมากขึ้นในการกำจัดของเสียออกจากเซลล์ค่ะทีมนักวิจัยยังเปิดเผยด้วยนะคะว่ามีน้ำตาลธรรมดาชนิดหนึ่งที่เรียกว่าทรีฮาโลสที่มีประสิทธิภาพในการกระตุ้นเซลล์แมโครเฟจให้กลายเป็นซูเปอร์เซลล์ได้เหมือนกันและในการทดลองกับหนูที่เสี่ยงต่อการเกิดการก่อตัวของคราบตะกอนในผนังหลอดเลือดแดงของหัวใจทีมงานพบว่าเมื่อฉีดโมเลกุลของน้ำตาลชนิดนี้ให้แก่หนูคราบตะกอนที่เกาะในผนังหลอดเลือดแดงของหนูได้ลดลงถึง 30% ค่ะ
So that's what we found here is that this simple naturalcompounds that is very safe is could be very anti-atherogenic and a therapy for cardiovascular.
ประสานีนักวิจัยด้านหลอดเลือดและหัวใจกล่าวว่าผลการทดลองที่ได้นี้ชี้ว่าสารในน้ำตาลธรรมดาชนิดนี้มีประโยชน์ในการช่วยบำบัดการก่อตัวของคราบตะกอนในผนังหลอดเลือดแดงของหัวใจได้และยังปลอดภัยต่อร่างกายด้วยค่ะน้ำตาลทรีฮาโลสเป็นน้ำตาลธรรมชาติที่พบได้ในยีสต์เห็ดและสัตว์ประเภทกุ้งก้างและปูทีมนักวิจัยทำการทดลองหลายครั้งและพบว่ามีการแยกย่อยน้ำตาลให้เล็กลงและการรับประทานน้ำตาลชนิดนี้ไม่มีประสิทธิภาพในการลดคราบตะกอนในผนังหลอดเลือดค่ะแต่น้ำตาลทรีฮาโลสจะมีผลในการลดคราบตะกอนในผนังหลอดเลือดแดงหากมีการฉีดเข้ากระแสเลือดค่ะราศนีนักวิจัยกล่าวว่าการกระตุ้นให้เซลล์กลายเป็นซูเปอร์เซลล์แมโครเฟจด้วยน้ำตาลธรรมชาติที่พบในเห็ดยีสต์และสัตว์น้ำประเภทกุ้งก้างและปูนี้มีศักยภาพที่จะพัฒนาให้เป็นวิธีบำบัดคราบตะกอนในผนังหลอดเลือดแดงของหัวใจที่สามารถใช้เสริมกับการกินยาลดไขมันในเส้นเลือดได้ค่ะและในขณะนี้ทีมนักวิจัยกำลังพยายามค้นหาวิธีพัฒนาน้ำตาลชนิดนี้ขึ้นมาเพื่อใช้กับคนในการต่อต้านโรคหัวใจและโรคอื่นๆไม่ว่าจะเป็นโรคไขมันสะสมในตับและโรคเบาหวานค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสุดท้ายวันนี้คุณนิติการกำลังวันมีเรื่องหุ่นยนต์ผ่าตัดขนาดเล็กจิ๋วที่จะช่วยงานศัลยแพทย์ได้ครับ
เทคโนโลยีหุ่นยนต์ขนาดเล็กบางเบาเท่าเส้นผมที่สามารถใช้ผ่าตัดเส้นเลือดในดวงตาเราได้เป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่เผยโฉมในงานแสดงเทคโนโลยีของอังกฤษสะท้อนความล้ำหน้าทางการแพทย์ของเครื่องจักรในการผ่าตัดขั้นสูงค่ะ
The robot will make sure that the hand vibrations of the surgeon are completely eliminated and the surgeon can still
Andy Gitchbell อาจารย์จากมหาวิทยาลัยลอยเวนบอกว่าเทคโนโลยีนี้มีจุดเด่นในการลดแรงสั่นสะเทือนจากมือแพทย์ผ่าตัดขณะที่แพทย์สามารถระบุพิกัดของเครื่องมือที่ใช้ระหว่างการผ่าตัดได้ค่ะนอกจากเทคโนโลยีหุ่นยนต์ผ่าตัดขนาดเล็กแล้วยังมีเครื่องจักรอีกรุ่นที่ช่วยตัดเนื้อเยื่อเต้านมรวมทั้งตัดเนื้องอกด้วยความร้อนหรือความเย็นได้อย่างแม่นยำผ่านระบบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือ MRI ค่ะ
We made a technology which is all of plastic and pressure airWhich allows to move a needle.
ศาสตราจารย์สเตฟานโนสแรมิจิลิโอจากมหาวิทยาลัยทเวนเต้บอกว่าเทคโนโลยีนี้ใช้หลักการของพลาสติกและแรงดันลมในการควบคุมเข็มผ่าตัดผสานการควบคุมด้วยระบบ MRI ค่ะ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลในการผ่าตัดนี้ได้รับความสนใจนับตั้งแต่ช่วงปีคริสตศักราช2000เป็นต้นมาซึ่งผู้เชี่ยวชาญยังเดินหน้าพัฒนาเครื่องจักรกลเหล่านี้ให้มีความแม่นยำและลดผลกระทบจากการผ่าตัดต่อคนไข้ในอนาคตด้วยค่ะนี่ที่การกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of AmericaWashington.